Landa etxeetatik mendira, Zuberoa, Urdaneta, Euskara Bidaide eta gehiago. Nora aldizkaria dugu hain zen ere 10. zenbakia azarari dagokiona eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Hector Ortega dugu, Nora aldizkariaren arduraduna. Egunon Hector.
Ono, mieltxo.
Zemuz gabiltza.
Ederto.
Posten naiz. Landa etxeetatik mendira. Hor, ba, landa etxe batzuetatik txango interesgarri batzuk. Ba, agertzen dira Noraren azken zenbakian, 10. Zenbaki horretan.
Bai, ala da. Bueno, eurak dira gure, edo haiekin osatu dugu, gure gain nagusia, azarako zenbaki honetan. Eta irizpide nagusia izan da, hartu ditugu Bizkaia, Gipuzkoa, Arabako, ba, purbet mendi erreferentzialenak, eta kasu honetan izan dira Gorbeia, Aiako Harria, Anboto, Aratz eta Aizkorri. Eta orduan Iñaki alkalde, mendizaleak, ba, berak aukeratu ditu mendi tontorroien gandik hurbilen, ba, dauzen, zera ez, landa etxeak. Eta orduan erreportajearen mamia izan da alde batetik landa etxe hoiek aurkestea, eta bestetik landa etxe hoietatik abiatuta sei bilbide polit eta erakargarri egin daitezke, ba, dagokien mendi tontor horretaraino, ezta. Ta bueno, hasta aquí nahi bauzue komentatu aldugu baten bat edo
bai, bai, jakina.
Adibidez, ba, bueno, Bizkaiko Bizkaikoak edo Bizkaiko hartuta kasu honetan Anboto mendira igotzeko Olazabal Azpikoa baserria aukeratu dugu. Aspen dago, Atxondo Ibarrean, 18. mendeko baserria da, eta apartamentuka aloka daiteke, ez. Eta, bueno, ba, bertara, bertatik, Iñaki alkalde prestatu du, proposatu digu, olako ibilbide eder bat, ba, landetxe bertatik hasita, zera, Anbotoraino egoteko, kasu honetan, ba, Larranoko lepotik, eta, bueno, ba, horre aukera bi emonez ganera, ba, purbet nahi izan eskero Anbotora mendigailur guztiak, o mendilerro, o gailurlerro, beto esan da, guztie eginez, edo bestela errezago eta segurazki jende gehienaren eskurago dagoena, ba, behin zera pol iturrira helduta eta zuntze lepora helduta, ba, bertatik Urkiolatik datorren bidetik igotzeko, ez? Hori izan da Olazabal Azpikoaren kasua, baina, bueno, berdin-berdin esan dezakegu, ba, adibidez, Gorbeiara igoteko, ba, Muruan, Arabako aldean dagoen Guikuri landetxetik abiatuko gara. Guikuri ganera badauka berezitasun nahiko bitxia, eta injustu da erlasazio gunea daukala, bertan hidromasajeak eta sauna lehorra eta ezea atondu dituzte. Benetan zera, landetxe polita da, eta kasu honetan Gorbeiara igoteko, ba, zera, pantanoetako arrobietatik abiatzen da bidia, eta nahiko ikusgarria da batez ere Arabaldera eskaintzen dituen biztak. Eta, ba, berdin esan genezake, ba, gainerako landetxeekin, adibidez, Mendiaspe araian dago, eta bertatik, zera, Aratz mendira igotzeko proposamena plazaratu dugu, eta Arrieta Handi Segaman dago, Goialde auzoan, eta bertatik, ba, ibilbidea, proposatzen dan ibilbidea da Aizkorrera joatea, baina, bueno, nik esango nuke, ba, Euskal Herriko bazter harrigarrienetako batetik, justu San Adriango tuneletik, ez? Hortik bidea ematen du aukera ba Aizkorrera igotzeko, eta baita ere gero inguru horretan ibilbide zirkularra egiteko eta gero etorritako bidetik itzultzeko, ez? Urbiako aldetik eta baita ere, ba, Zorrostarri aldeko etxolak eta, bueno, paraje guzti horiek, ba, benetan bizitatxoa merezi dabe. Eta azkena, aipatu bezala, ba, Aiako Harrietara igotzeko gonbitea da. Kasu honetan Antxotegi baserri, Irungo Antxotegi landetxetik abiatuta, landetxe horrek ere badekoz berezitasunak, batez ere, ba, bueno, ba, piztina eta lujo guztiekin hornituta dagoelako, bere garaian badirudienez, ba, jauntxo batena izan zalako, eta horrek, ba, bueno, nahiko bere neurrira egokitu zuelako, eta ba antxe bertatik, antxotegitik bertatik ateatzen da bidea, ba Aiako harrietara joateko eta nahi izan eskero ba bertako hiru tontor nagusiak egiteko.
Ego mendebaldetik edo mendebaldetik beste aldera joko dugu, jakina, telatu grisa beltzak ikusi eskero Zuberoan gaude. Zuberako zazpi herriren inguruan idatzi duzue, Barkoxe, Urdinarbe, Larraine eta bar.
Bai, kasu honetan Itxaro Bordak egin du testoa, danok dakigun moduan ba ondo baino beto ezagutzen du eskualde hori edo lurralde hori, eta ba zazpi herri aukeratu dugu Zuberoan gure irakurlei aurkezteko, eta kasu honetan Zuberoako hiru eskualde edo hiru ibar nagusietara jo dugu, ez, bai Petxarra, bai Basaburua eta bai Arbaiako herriak aukeratu ditugulako, ez. Eta ba Itxaro Bordaren testoan bueno, herriak aipatuko ditugu: Barkoxe, Arrokiaga, Altzai, Espeize, Urdinarbe, Larraine eta Santa Grazia. Eta ba bueno, kasu honetan Itxaro Bordak egin dauena da irakurlei aurkeztu bai paisaia aldetik, baina baita ere ba kultura, leyendak, isakera, dana islatu nahi izan du, ez dira testo luzeak ere, nire ustez ondo konzentratuta eta oso erakargarri idatzi du egileak, eta bueno, ba besteak beste hortxe agertuko zaigu adibidez ba Urdinarben Laminek egindako zubia, agertuko zaigu ere ba Altzain zelan bertan gertatu zen Bustinobi Lakarrin gertatu zela ba bere terretxe kantore abesti ezagunaren ba pasarte dramatikoena. Agertuko zaizkigu ere ba Santa Graziko herritarrak eurek kontrabandista ausartak izan zirenak sasoi batean, eta bueno, ba gaur egun Itxaro Bordak destakatzen du edo nabarmentzen du ba bertako euskera ozen kantari eta arroa. Agertuko zaigu ba Barkoxe zelanez ba Etxaun ospetsua, baina baita ere Madalena portuaren inguruan agertutako antzinako jainko paganoa, eta bueno, Espeizen adibidez eta argazki Etienne Folletten argazkietan ikusten da ederto baten Espeizeko eliza ikaragarri polita, bere dorre berezi horrekin, Zuberoan hain tipikoak diren kanpandorre horietako batekin. Eta bueno, ba azken finean nik uste dut bai alderdi grafikotik eta bai testuen bidez ba Zuberoara hurbiltzeko modu polita, erakargarria eta purtsu bet topikoetatik kanpo dagoena.
Iparraldean jarraituz, baina Nafarroa beherean, Donibane Garazitik gertu, Etxepararen sorlekua.
Bai, hori Euskara Bidaideren ilabete honetako edukia da. Etxepararen sorlekura abiatu gara, eta esango genuke ba sorlekua berez sarasketa bada ere, Garaziko eskualdea edo Garaziko herrialde hori ba aukeratu dugula, ez? Kasu honetan Alberto Barandiaranen testua da, eta berak egin dauena da ba Isuran hasi eta apurka-apurka sarasketaraino hurbiltzea, ez? Bertati pasatzen zan Donejakue bidea, eta baita ere ba berak atentzioa eman diona da ba bide bazterrean topatutako gurutzeak, horregatik titulua da Etxepareren sorlekuan gurutzez gurutzea. Eta bide hori egin zauen beste pertsonai historiko bat hartu du eta alderatu du Beñat Etxeparerekin, hain justu Aimeri Picaut, eta gauza jakina danez ba Picaut horrek euskara eta euskaldunekin aurkitu zanean ba Picaut horrek egin zuen izan zen ba euskaldunak gaitzestu eta euskera ba mespretzatu, ezta? Eta ba guztiz kontrakoa da Beñat Etxeparek egin zuena, eta denok dakigun bezala ba berea izan zen, edo bere lumatik atera zen lehengo ba euskeraz publikatu zen lehengo liburua. Eta testuan ere Alberto Barandiaranek planteatzen du beste gauza bat, ba nik uste dut azpimarratzekoa dela. Oraindik ere gordetzen da Sarasketan Etxepare jaiosaneko etxea, Etxeparie, eta orain dela urte batzuk ba salgai egon zan, herriko gazteak mugitu egin ziren apurbet ba Etxepareren etxea apurbet herri erakunde batek erosteko eta euskararen aldeko eta euskal literaturaren aldeko zerbitzuan ipintzeko, etzen horrela izan eta orain ba, bueno, jakina jabe pribatu baten esku dago. Eta Barandiaranek aipatzen duena da, ba, ez Etxeparek, ez Azularrek, ez Oien Artek, ez Lazarragak, gure euskal literaturako inork ez daukala, ba, bere jaioterri, bere jaiolekua, ba, bere buruari eskainita, ez apur bete euskal letrak goraipatu eta ikertzeko bideratuta.
Urdanetare aipatu behar dugu, Urdanetaren ekarpen itzela, Itxaso Barea ekialderantz nola zeharkatu gain zuzen?
Ba bai, Andres Urdanetaren ze urte urrenean gaude eta bueno, gu ere horretara sartu gara eta kasu honetan Mikel Aramendi kazetariak egindako testua plazaratu dugu, testu ederra da eta bertan kontatzen da Andres Urdaneta fraile eta itsasgizonak egindako aportaziorik handiena, ez? Eta ondo dinoso moduan ba Itxaso Barea ekialderantz nola zeharkatu. Jakin badakigu ba Espainolak Ameriketara heldu zirenean handiko urte batzutara ba, lortu zutela Ozeano Barea zeharkatzea eta Filipinetara heltzea, baina horre eduki zuten arazorik handiena urte askotan ganera, ba izan zen gero Ameriketara bueltan zelan joan ba ez zutela asmatu, ez? Eta azkenean ba hori bide hori zabaldu zuena ba Andres Urdaneta izan zen. Mikel Aramendik bere bidai hori kontatzen digu zehatz mehatz detaile guztiekin eta batez ere behar bada bidai horren garrantzi azpimarratzen duen datu bat erantzi zuen. Eta justu da ibilbide hori, Urdanetak topatutako ibilbide hori Pasifikoko iparraldetik bueltatzea injustu, ba hori izan dela Asia eta Amerikaren arteko itsas bide bakarra, ba 19. mender arte injustu, ba ja vapore, lehenengo vaporesko barkoak hasi ziren arte. Belaontzien sasoian hori izan zen Urdanetak topodutako itsasoko autopista hori izan zen bi kontinenteen arteko bide edo hartu eman bide bakarra.
Nor aldizkarian gehiago badago aipatutakoa eta gehiago esaterako Bitakora kailera edo Raul Estebanen Argazki ederra.
Bai, Bitakora kaileran Bilboaldeko idazle eta kazetari baten kolaborazioa jaso dugu, kasu honetan Galder Perezek idatzi du eta Raul Estebanek Bihotz begietan atalean ba bere argazkia publikatu du Algorriko zera, itxaslabarrak dia, Zumaiako itxaslabarrak, eta, bueno, argazkin ikustu dut ikusgarria dela, koloretsua, eta nik esango neuke, ba, aldi berean batzen dauela, mehatxua eta itxaropena. Biak ikusten dira, kasu honetan, itxasoari eta zeruari begira, ez? Lehenengo planoan, ekaitza, odei beltzak gainganean dauzkagu, eta urrun, itxasoaz bestalde ematen du, bantxe dago arratzaldeko azkenengo argi izpiak ba, desagertzen ari diela, kolore hori indartxu baten atzetik.
Bukatzeko Hector, hiru txango nahiko errazak egiteko proposatzenen dituzue, San Juan Xar, Abarratu Mendia eta Sakoneta eta Mendata.
Bai, beti zenbaki guztietan hiru ibilbide proposatzen dizkiegu irakurlei, eta kasu honetan, nik esango nuke, ba, hirurek badaukatela euren xarma eta euren erakargarritasun puntu hori, ez? Alde batetik, ba, nik esango nuke mendi guztiz ezaguna dana, Dona Martirin, Baxena Farroako Dona Martiri herri ondoko Aborrote mendia, erresa eta politxa, entzulek jakiteko ba inguruan daude adibidez Isturitzeko kobazuloak, beraz ba inoiz inguru horretara hurbildu eskero ba gauza biak egiteko aprobetza daiteke. Bigarren proposamena Igantzi eta Arantza herrien artean dago Bortzirietan, Nafarroan, San Juan Xar Iturria, eta hau ere ibilbide erresa da eta bere xarma edo bere berezitasuna da ba inguru horretan daudela hain justu penintzula osoan dagoen arbola espezie baten ba, baso bakarra, ez? Arbola hori begasarra da eta hortxe baino ez dugu topatuko penintzula osoan, ondo gordeta dago, leku politxa da, ermita ere badago, San Juan Xar, eta merezi du biztadizoa behintzat botatzea. Eta azkena, sakoneta eta mendata, hau da Zumaia eta Deba arteko ibilbide bat, ederra, eta ganera, ba, bueno, nik esango nuke berezitasuna ere badaukala, baso giroko ibilbidea da, baina kosta ondoan, eta ganera, ba, bueno, sasoi baten, ba, horregontzan pentsatuta zentral nuklearrak egitea, sorionez hori etzan horrela izan, eta gaur egun, ba, paraje guzti horiek, natursaleen eta oroar, ba, mendizaleen eskura daude.
Hector Ortega, Nora aldizkariaren arduraduna. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.